En hvernig var nú svona hreppstjórn hér? Mér nú sagt svona ýmislegt af hreppstjórn Þórðar svona sem ég því miður ekki náðu segulböndum en voru menn svona ánægðir með það?
Ég held að það hafi nú verið svona í bofa, það gekk nú törfist á því að var skipað hreppstjóri.
Já.
Það þótti nú, gekk nú dálítið á og var hérna á yrðu nú út úr því málaferli.
Já.
Því að það fóru hérna, var farið á stað með þetta indiskristaskjala, mótmæla og það þótti nú ekki svona sem að allra þannig kurteislega orðast að það þótti stangast á einhverju leitiði meðiðalöggjöfin og svona já, það sem að kalla þér að spilla fyrir atvinnu og út af því skjali var málaferli og með sér hæstaréttardómur og sem að fjall Þórði vel þannig að hann vann málið.
Já.
Svo held ég nú svona að það hefur nú verið menn hefur nú verið þetta var nú náttúrulega tiltölulega nokkuð stór hópur sem að skrifað undir ég held að hafi nú ekki verið stefnt nema fáu mönnum svona til þeim sem til prófs.
Já.
Og svo held ég var nú þetta svona allt saman grafið og glimt og ég held nú svona menn hefn verið farnir að sætta sig sæmilega við það auðvitað lá það náttúrulega fyrir að það hlaut náttúrulega verið orðið það var orðin það stór bær þetta að það hlaut að koma að því að hann er í gerður að kufsta En það var bara nógur tíminn, virtist ég alveg nógur tíminn að gera það bara næst þegar að átti að kjósa en ekki fara að framkalla eða búa til þriðju kosningu en reynungist í þess. Það var það sem mönnum fannst og öll aðferðin við það þannig að menn gáði ekki fellt sig við hana og þess vegna snerist nú vopni svona í höndunum á þeim sem stóðu fyrir því.
Var dálítið svona stór hópur manna hér í hreppnum og svo framan af hér í bænum sem svona fengust við skipta sér dálítið af hreppsmálum og innan bæjarmálum?
Já, það er nú náttúrulega, hef nú verið ábyggilega, það voru nú ekki nema tiltölulega svona fáu menn sem voru oddinum.
Nei. En það hefur verið svona dálítill fjöldi kjósunda sem að létt sér þetta svona einhverju skipta meinin bara koma og kjósa eða koma
já,
fundi
já,
og þannig.
Já, menn fylgdustu vel með því sem var að gerast og svo er það svona að ef að þannig lagað æfilega að ef að áróðurinn verður á svæsin og gengur á langt þá hefur hann yfir áhrif. Þá kemur hann neðar á þeim sem að reka þannig. Það er mín skoðun og þetta var áróður að þetta gekk allt á land hjá andstæðingunum sem að þeim sem vildu knýja þetta áfram. Það, ég held að það sé það sem að fólki blöskraði þegar fyrst var búið að kjósa, síðan að ógilda þá kosningu og kjósa aftur og þá skildi vera stofnað einu felli sem maður segir til þriðju kosningar.
Þetta er verið dýrt
að hafa þessi kostningar. Við hafði þetta mjög óhagstæð áhrif fyrir bæinn því við vetum það að hreppsnefnd var eiginlega óstarfhæf á meðan á þessu stóð. Minnsta kostið þangað til að búið var að kjósa seinni kostningarnar sem voru nú lögmæta náttúrulega.
Já, nú var náttúrulega verið gefin út kosningablöð og annað slíkt.
Já, það voru gefin út blöð. mörg blöð.
En svo er náttúrulega verið mér svona, en mest náttúrulega svona áróður menn á milli, var það ekki?
Og jú, það var áróður, mikill áróður.
Já, var ekki heldur gott að koma svona við, þetta hún verið menn þekst mikið og frekstir þekst og getur talast við
svona. Já, menn þekktust nú meira þá heldur en menn gera núna svona það. Eftir sem fjöldin verður meira eftir því verður nú svona meira. Meiri borgarbráður á þessu.
Jú. Og var það aldrei það að menn færu sérstaklega svona í leiðangra til þess að reyna að snúa mönnum eða tala við menn sem er heldur að það eru kannski ekki alveg svona söm skoðun og þeir í þessum málum.
Og það hefur var álega reynt að hafa áhrif á menn frá öllum hliðum, það sparaði sér svo dingin það. Mm.
Gerðist nú ekkert svona sérstaklega markvert í öllu þessu brauki sem þú meða svona helst eftir?
Já, það gerðist náttúrulega markvert en það er svo margt að það tekur í eiginleiki. Það má til dæmis nefna það að í sambandi við það þegar að var látin fara fram atkvæði greiðslu það hort mér nóskuð eftir því að þetta er gert að Kaupstað eða þetta er reynd að fá þetta samin að Reykjavík. Þá auglýstu til dæmis fyrir hönd Framsóknarfélagsins þeir formenn Framsóknarfélagsins hérna að það væri allt saman kommunistar sem að kæmu eða það væri bara kommunistar sem kæmu á þess aðkvæðagreyslu. Það tæki þátt þessar aðkvæðagreyslu. Og svona, það gerðist mörg atvik sem að væri hægt að tína til náttúrulega en það er nú orðið lántun liðið og
eitthvað af þeim bara sem þú treystir öll að muna best svona.
Og þetta er nú orðið lántun liðið, það er nú allir búnir að sættast á öll þau mál sem að
Já, það er nú svona meira hægt svona til gamans að getum þetta.
Já, ég
get bara,
þetta svona sem að í dæmi.
Já.